Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan.
Kita akan satukan hati kita sekalian, jemaat Tuhan, untuk firman Tuhan. Kita doa sama-sama. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak buat pagi ini Tuhan. Pagi ini kami sebagai gereja Tuhan masih bisa merayakan Natal bersama-sama 2023. Keadaan kami baik, kami sehat, kami kuat. Kami dijaga oleh Tuhan, dipelihara sampai hari ini, cukup makan, minum, pakai. Masih ada iman, pengharapan dalam hati kami yang Tuhan teguhkan, Tuhan jaga sampai hari ini. Dan kami terus menikmati kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada pagi ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Sepanjang 2023, Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah pimpin. Dari bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai dengan Desember ini Tuhan di penghujung daripada 2023. Kami melihat kesetiaan Tuhan yang sudah menyertai kami, Ebenezer, sampai hari ini. Tuhan sudah menyertai, menuntun, menolong kami. Dan untuk seterusnya dan selamanya, Immanuel, Engkau pasti akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam satu perenungan Natal. Tuhan kuduskan, urapi kami semua. Mampukan kami dengan kekuatan daripada Tuhan menangkap pesan firman Allah. Supaya semangat Natal kami terima dan firman Allah yang kami terima, kami pahami. Dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan kami semua. Kami siap buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani kita dengan semangat pagi ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Natal. Merry Christmas buat kita semua 2023 ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh gereja dan juga gembala setempat, tim pengembalaan setempat. Saya bisa melayani firman Tuhan di Natal ini ya. Puji nama Tuhan. Saya mau cek saya punya PowerPoint. Khotbah yang satunya ya, saya siapkan dua khotbah. Khotbah yang pertama adalah Jesus for Everyone. Tolong diganti ya. Oke. Okay. Jesus for everyone. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk dalam khotbah, kita harus bersyukur kalau hari ini kita masih bisa Natalan ya di 2023. Amin. Kita mungkin bilang, "Ah, tiap tahun juga Natal kok. Tahun lalu Natal, 2022, tahun ini Natal, tahun depan juga ntar Natal lagi, udah biasa." Nah, kita jangan bilang ini biasa. Kalau kita bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kuat, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa bawa langkah kaki kita masuk dalam rumah Tuhan pagi ini, Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bisa merayakan Natal 17 Desember 2023, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya punya teman, wanita 40 tahun, cantik, sukses, ya, baik semuanya, dia kerja di sebuah perusahaan, jual berlian ya. Bukan dia punya perusahaannya, dia ada bosnya, tapi dia dipercaya demikian rupa ya oleh bosnya untuk pegang produk, pegang marketing, pegang toko, sehingga dia juga cukup sukses menurut saya begitu. Dia kemudian ditawarin sama bosnya begini, "You mau enggak operasi plastik?" katanya begitu. "Udah cantik, mau enggak makin cantik supaya kan makin banyak jualannya," gitu kan ya. Otak bos kan begitu ya. Nah, si perempuan ini bingung dia, "Aduh, ambil gak ya, satu sisi takut," katanya, "satu sisi pengen, antara takut dan pengen," katanya begitu ya, namanya wanita ya, Kalau diajak operasi plastik, apalagi dibayarin sama bosnya di klinik kecantikan di Jakarta yang mana artis-artis katanya di situ tuh kalau mau dioperasi plastik dari yang budukan jadi kinclong gitu ya. Masuk situ katanya, jadi dia bingung antara takut karena kan belum pernah operasi plastik, tapi kepengen juga makin cantik. Akhirnya dia putuskan, maulah katanya. Operasilah di operasi plastik ya, udah cantik supaya makin cantik. Supaya Natal 2023 makin cantik gitu loh. Lalu jualannya makin bagus, omsetnya makin banyak katanya begitu ya. Dioperasilah dia tuh, kalau gak salah hari Kamis dioperasi ya. Dan dibius total, operasinya 5 jam. Saya gak tahu diapain lah, pokoknya tuh plastik diapain saya gak tahu ya. Mungkin tempel-tempel tuh plastik supaya tahan hujan ini muka ya. Nah, setelah 5 jam dioperasi, sukses operasinya. Karena ini kan klinik yang terbaik lah di Jakarta. Artis-artis pada ke situ juga katanya ya. Bosnya pun ke situ, jadi bosnya juga cantik. Dia mau pegawai ini cantik juga. Wah, 5 jam operasi selesai. Bius total, 5 jam operasi selesai. Sesuatu terjadi. Dianya gak siuman-siuman. Oh mungkin kelebihan dosis kali ya. Tunggulah sampai malam Kamis gitu. Operasi 5 jam, mungkin dia gak bangun jam ke-5, jam ke-6, jam ke-7. Tunggulah sampai malam. Ditunggu sampai malam Kamis. Gak bangun juga. Hari Jumat suaminya datang. Bosnya datang. Teman-temannya datang. Nungguin dia. Jumat belum siuman juga. Sabtu belum siuman juga tuh. Operasi 5 jam. Bius total 2-3 hari gak bangun-bangun. Jumat Sabtu gak bangun. Minggu pagi jam 6, tanggal 10 Desember, saya di WA, dipanggil pulang. Bayangin coba, masuk sehat, dibius total, udah cantik, pulang. Wah itu suaminya nyesel banget tuh. Suaminya nyesel, bosnya nangis-nangis. 10 Desember itu jam 6 pagi di WA, dipanggil pulang tuh. Padahal jam 5 sore, kita kebaktian Natal. Bayangin tuh, jadi gak semua orang pingin Natal bisa Natalan. Kalau hari ini kita masih bisa Natal, jangan anggap semua cuma kebetulan biasa-biasa aja. Tuhan masih kasih kita semua kesempatan, amin. Puji nama Tuhan ya. Senggol yang kanan kirinya, senggol untung gak operasi plastik bilang. Gitu. Untung gak operasi plastik, apa adanya aja dah ya. Manusia kadang udah cantik pengen lebih cantik ya. Padahal saya bilang ini orang 40 tahun lagi sukses-suksesnya tuh. Baru dia bangun rumah, kerjaan juga bagus. Jualan juga hebat gitu ya. Dia jualan gelang, anting 300 juta, 500 juta itu gampang banget gitu loh. Orangnya tuh emang punya bakat jualan ya. Kalau ketemu dia tuh kalau ngobrol tuh gak ada ujungnya. Dari Papua sampai Aceh tuh gak ada ujungnya. Gak bisa berhenti dia ngomong. Orangnya charming, ketawa-ketawa terus. Pokoknya pinter menghibur dan sebagainya. Pokoknya ini orang bagus banget, makanya bosnya sayang banget sama dia. Tapi ya sudahlah, gegara operasi plastik aja tuh ya. Mungkin besok operasi karet aja deh, yang lebih fleksibel ya. Mungkin plastik gak fleksibel ya. Ya kita apa adanya lah, ada amin? Makanya pagi ini kalau kita masih bisa Natal 2023, Tuhan baik buat kita semua. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Hari ini saya mau share buat kita sebuah tema firman Tuhan di hari Natal, Jesus for everyone ya. Yesus untuk semua orang, Yesus untuk semua bangsa. Ada ayat dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah anak manusia? A-nya huruf besar, M-nya juga huruf besar, artinya adalah Yesus. Sebab Yesus Kristus datang 2000 tahun yang lalu dari sorga yang mulia ke dalam dunia yang penuh dengan dosa untuk mencari manusia-manusia berdosa dan menyelamatkan mereka yang terhilang dari Tuhan. Itulah sebenarnya alasan daripada Yesus datang ke dalam dunia. Memang Natal ini sudah menjadi industri. Ya, industri yang besar di seluruh dunia. Sehingga ya kita pun ya ikut-ikutan, ya enggak apa-apa, ada pohon Natal, ada bunga-bunga yang bagus, ada segala macam ornamen, gimmick-gimmick Natal, ya udahlah setahun sekali enggak apa-apa gitu ya. Namanya juga kita merayakan tradisi Natal, it's okay. Tapi jangan kita lupa bahwa Christmas is all about mission. Bahwa Natal adalah misi, katakan Natal adalah misi. Karena Yesus juga datang ke dalam dunia kan bukan dengan sebuah pesta pora, betul apa enggak? Yesus datang bukan dengan gemerlap lampu-lampu dan sorak-sorai yang demikian luar biasa, enggak. Yesus datang dari sorga yang mulia, tempat yang maha tinggi, turun ke dalam dunia yang penuh dosa, lahir sebagai bayi yang sangat sederhana dan lemah dari seorang wanita yang sangat biasa-biasa saja. Itulah Yesus. Dalam dunia ini hanya Yesus satu-satunya manusia yang bisa memilih siapa ibunya dan di mana dia mau dilahirkan. Kalau kita semua terima jadi, siapa mama kita, lahir di mana, betul apa enggak? Kita enggak pernah bisa inden kan, mama saya mau dia, enggak bisa. Kita enggak bisa inden, lahirnya di situ, enggak bisa. Tapi Yesus bisa memilih. Maka sejarah akhirnya menceritakan Yusuf dan Maria sulit cari tempat lahir buat Yesus. Gak ada tempat yang cukup layak sampai ketemu kandang domba. Apakah itu basement kah atau kandang betulan, kita gak tahu. Tapi intinya adalah tempat yang sebenarnya gak layak buat dia untuk lahir. Maka kadang-kadang saya mikir begitu ya Tuhan. Kan engkau itu raja di atas segala raja. Boleh lahir itu jangan di kandang domba, di king-king coil gitu kan ya. Betul gak sih? Tempat yang layak lah. Lalu ibumu kok cuma Maria? Siapa sih Maria? Wanita biasa saja usia 16 tahun. Maria itu wanita deso gitu loh. Boya cari mama itu wanita sosialita gitu loh Tuhan. Istri raja kek, pejabat kek, siapa kek. Supaya ada kelasnya gitu loh hidup. Kan kau raja di atas segala raja. Tapi untung saya bukan Allah gitu ya. Untung saya bukan Yesus. Dia pilih tempat yang sangat sederhana. Wanita yang biasa-biasa aja. Karena dia datang untuk sebuah misi. Menjangkau orang yang sangat-sangat-sangat ada di bawah. Ditekan, bahkan tertekan oleh karena dosa. Maka dalam hidup ini. Gak ada kondisi hidup yang menurut saya lebih buruk daripada Yesus. Sejelek-jeleknya anak pemulung lahir pun masih paling gak di atas kasur tipis lah. Atau di atas stiker. Atau di tempat yang selayaknya, sebaiknya yang dia mampu untuk lakukan. Gak akan anak pemulung lahir di kandang ayam, itu gak akan gitu ya. Tapi Yesus masih ambil kandang domba. Artinya memang sejatuh-jatuhnya manusia, Yesus selalu ada di bawah untuk menopang kita. Makanya ada ayatnya kan, bilang kau jatuh tidak akan tergeletak. Karena Yesus selalu menopang. Tinggian yang ditopang atau yang menopang? Kalau lebih tinggi yang nopang itu namanya ngangkat, narik gitu kan ya. Jatuh diangkat ke atas, yang ngangkat di atas, yang jatuh di bawah. Kalau nopang, kita jatuh, yang nopang itu ada di bawah kita, betul gak? Makanya sejatuh-jatuh kehidupan kita dalam dosa, Yesus tetap ada di bawah kita untuk topang kita. Ada lagi ayat berkata, sampai masa tuamu, putih rambutmu, aku akan? Tinggian yang digendong apa emang gendong? Saya kalau gendong anak saya, di sini saya nih. Saya kalau gendong anak saya, pantat dia sejajar sama muka saya gitu loh. Itu gendong anak saya tuh. Tempat dia buang sejajar sama tempat saya masuk, itu gendong tuh. Makanya dia adalah Yesus yang turun ke bawah untuk menggendong kita, menopang kita. Karena dia datang untuk sebuah misi, mencari dan menyelamatkan yang hilang, puji nama Tuhan ya. Saya bagi menjadi beberapa bagian, next slide. Yang pertama, the beginning, awalnya, misi bagian yang pertama, untuk kita bisa memahami detak jantung daripada Tuhan tentang misi, kita mulai dari awal. Mission number one, the beginning. Bagian awal adalah apa? Next. Persembahan terbaik, kasih karunia Allah bagi dunia ini adalah Yesus Kristus. Itu yang kita harus pahami dengan baik. Persembahan terbaik, kasih dan karunia Allah bagi dunia ini adalah Yesus Kristus. Semenjak saya jadi seorang papa, setelah tunggu anak 10 tahun, beberapa Anda sudah tahu kisah saya tunggu anak 10 tahun, sekarang anak saya sudah 6 tahun ya, 4 tahun lagi BEP itu ya, break even point. Anak saya perempuan, 6 tahun, the K2, tahun depan the SD kelas 1 ya. Itu anak perempuan bawel banget ya, namanya perempuan ya, wah sayang banget deh, sayang banget sama dia saudara. Saya tidak akan pernah korbankan anak saya untuk kepentingan saya. Apalagi kepentingan Anda, tidak akan. Apalagi kepentingan orang yang saya gak kenal. Apalagi kepentingan orang yang membenci saya. Saya tidak akan pernah korbankan anak saya untuk kepentingan siapapun. Malah yang terjadi, kita, papa, sering banget korbankan kepentingan kita untuk dia. Betul gak sih? Papa-papa ya? Orang tua kan begitu kan? Jadi tidak akan saya korbankan anak saya. Yang satu-satunya itu. Yang saya tunggu selama 10 tahun. Kalau ada orang ganggu anak saya, kalau ada yang berani ganggu dia, ini pendeta siap jadi pendekar. Kan gitu. Bela anak, jaga anak. Di mana-mana papa begitulah. Iya gak sih? Kita siap lakukan yang terbaik, korbankan apa yang kita bisa korbankan buat dia. Namanya anak satu-satunya yang paling kita sayang. Tapi Yesus, satu-satunya putra Allah yang tunggal, yang Bapa miliki, yang terbaik di sorga, dia persembahkan buat kita yang tidak layak sama sekali untuk menerimanya. Itulah Natal sebetulnya kan? Itu kayak saya korbankan Shannon buat Anda. Itu gak masuk akal. Sebelum dia mati, saya dulu mati mudah-mudahan gitu kan? Kita gak tega lihat dia duluan kan? Kalau bisa, kalau Tuhan berkenan. Tapi Bapak, korbankan Yesus untuk selamatkan kita yang tidak layak untuk diselamatkan sebetulnya. Makanya itulah yang namanya kasih karunia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah begitu besar kasihnya buat kita. Sampai-sampai dia berikan, bahkan korbankan anaknya yang tunggal. Satu-satunya yang sangat dia kasihi. Supaya kita dapat diselamatkan. Maka Natal adalah sebuah misi mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang kedua, senternya apa? Misi yang kedua di hari Natal. What is the center of the Christmas? Jawabannya adalah Yesus. Next slide. Yesus Kristus adalah poros atau pusat dari kekristenan. Bukan agama, bukan gereja, walaupun agama itu penting ya. Walaupun gereja juga penting, bukan sakramen, walaupun kita tahu sakramen penting. Bukan liturgi, pelayanan, persembahan, perpuluhan, dan lain sebagainya, bukan. Walaupun itu semua penting. Kalau kita menggeser pusat kekristenan dari Yesus kepada agama, gereja, dan lain sebagainya, itu yang jadi masalah. Yang membuat agama yang harusnya A tidak gama kacau itu jadi kacau. Orang bikin agama kan supaya gak kacau ya. A tidak gama kacau, agama supaya tidak kacau. Tapi kenyataannya banyak orang beragama jadi kacau hidupnya. Gak usah jauh-jauh lah, kita gak usah ngomongin agama orang lain. Kita ngomongin agama kita aja lah. Saya 2 bulan lalu khotbah di, sebutlah satu tempat ya, di Lipo Cikarang. Ini bukan gereja kecil, gereja gede juga. 5 ruko jadi 1, 3 kali ibadah 1 hari minggu. Jadi antara ibadah demi ibadah kan ada jeda waktu, setengah jam lebih kurang ya. Kita ngobrol sama penatua-penatuanya tuh. Lagi ngobrol itu ya, mereka ngomong gini. Dengar-dengar ya, ada satu gereja mau ekspansi ke Lipo Cikarang. Ini gereja yang kita sebut gereja Alfamart. Di mana ada Indomart, ada Alfamart gitu loh. Di mana ada gereja, dia masuk. Visinya besar. Lagi naik daun, gembala seniornya, masih muda. Pokoknya lagi ekspansi gede-gedean. Dia mau masuk ke Lipo Cikarang tuh. Lalu dalam pembicaraan tuh mereka ngomong gini, wah kita harus jaga-jaga nih. Kita mesti kasih jemaat kita, khususnya anak-anak muda. Jangan mau diajak-ajak. Kita mesti kasih tahu jemaat kita. Sebab gereja itu mau masuk ke Lipo Cikarang. Saya cuma dengerin aja, saya gak komen, tapi saya mikir begini. Kenapa mereka takut kalau ada gereja baru mau masuk? Yang lebih gede, yang lebih besar, yang lebih berpengaruh. Kenapa mereka takut ya? Oh, rupanya track record. Kalau gereja itu masuk, suka ngambilin jemaat orang gitu loh. Jemaat mereka dilatih buat ngajak anak-anak muda masuk gereja mereka. Itu udah heboh di Jawa Tengah, Jawa Timur. Waktu mau masuk ke Lipo Cikarang, gereja ini agak takut penatuhannya. Takut apa? Jemaatnya kesedot kesana. Saya mikir begini, harusnya ya, kalau Tuhan kirim pasukan baru ke sebuah tempat untuk menangkan tempat itu, kan bahagia harusnya. Kayak kita lagi perang, susah payah memenangkan sebuah kota, Tuhan kirim pasukan baru, gereja baru. Kita sama-sama, ayo menangkan kota ini. Kan mestinya happy, ya gak sih? Kenapa mereka takut coba? Dikirim pasukan baru, malah takut. Bukannya bahagia, karena pusatnya, mungkin bukan Yesus, pusatnya adalah denominasi mereka, gembala senior mereka, visi dan misi gereja mereka. Mungkin itu. Sehingga munculnya gereja baru jadi pada takut. Karena track recordnya. Saya dengar ya begitu. Ngebaptis orang Kristen lagi. Kan jadi masalah. Udah Kristen dibaptis lagi sama yang belum dibaptis kan banyak banget. Kenapa mesti membaptis yang sudah percaya gitu loh. Jadi kan bukan percik masih selam. Saudara mau dipercik kayak, mau diselam kayak, mau dikepret kayak. Kalau orang percaya Yesus pasti selamat. Kalau gak percaya Yesus mau 1000 kali dibenamkan di Yerusalem. Sekali benamkan 2 jam gak bangkit-bangkit pun gak akan selamat ya gak sih? Intinya bukan agamanya tapi Yesusnya, ada amin? Bukan liturginya tapi Yesusnya. Bukan gembala seniornya yang menyelamatkan kita. Yesus bukan gembala kita, ada amin? Makanya kita pendeta itu bukan mediator antara manusia sama Allah, bukan. Kita ini cuma mentor yang ngasih tahu aja, ngarahkan begini dan begitu. Tapi kan banyak orang kayak mau jadi mediator, kalau gak lewat saya gak bisa. Kalau gak lewat gereja kita gak bisa. Kalau gak tangan saya yang berkati gak sah. Banyak orang pengen jadi Tuhan, pengen jadi center. Makanya kita mesti kembali. Pusatnya adalah Yesus Kristus. Kalau pusatnya Yesus, barulah tubuh kerja dengan baik. Amin. Tangan kanan bukan pusat, tangan kiri bukan pusat. Otak yang ngatur semuanya. Makanya Yesus kepala, kita tubuhnya. Kalau tangan kanan pegang pisau, tangan kiri pegang gergaji, saling potong, matilah ini tubuh, ya gak sih? Harusnya kan ketika Yesus yang jadi pusat hidup kita, baru misi bisa jalan dengan sebaik-baiknya. 7,5 miliar manusia dalam dunia. Yang percaya Yesus itu baru 2,5 miliar Bapak Ibu. Masih 5 miliar belum percaya Tuhan. Di China 1,4, di India 1,4 miliar. China perantauan hampir 1 miliar. Gitu loh, masih banyak. Tapi kan kata kita ribut di antara kita-kita aja. Karena kita pengen jadi pusat, itu loh masalahnya. 2,5 miliar pun dibagi 2. Katolik separuh, Protestan separuh. Protestan dibagi lagi. Protestan karismatik. Karismatik bagi lagi, karismatik otomatik, macam-macam kan. Jadi yang betul-betul sudah kejangkau itu ya terbatas banget. Makanya kenapa kita mesti meributkan yang 2,5 miliar, yang 5M itu loh yang kita mesti jangkau. Kalau dalam bahasa bisnis itu kita upak-upyuk di red ocean strategy gitu loh. Udah berdarah-darah masih nyemplung di situ, yang blue ocean masih luas sana tuh. Makanya kita itu harus punya misi, ada amin? Bukan misi mencuri langganan toko tetangga, bukan. Menciptakan market yang baru, menciptakan langganan yang baru di luar sana yang masih banyak. Kalau pusatnya pada Yesus, saya percaya misi gak ada masalah. Tapi kalau pusatnya gereja kita, agama kita, gembala kita, sakramen kita, liturgi kita, perjamuan kudus kita, ada. Ada aja gereja yang bilang perjamuan kudus kita yang paling sah, di luar sana gak sah. Kayak gitu diributin puyeng saya kadang-kadang. Yesus nomor satu, ada amin? Natal bicara mengenai Yesus nomor satu. Coba gosok-gosok tangannya dulu, gosok-gosok. Gosok-gosok, tepuk-tepuk sedikit. Tangannya begini, bilang sama-sama. Yesus nomor satu. Sekali lagi dua tiga. Kita silang. Bilang sama-sama. Natal adalah sebuah misi. Bilang sama sekali lagi. Begini lagi. Dua tiga. Yesus nomor satu, silangkan. Natal adalah sebuah misi. Dekatkan ke pipi. Bilang kanan kiri. Jalankan dengan sukacita. Bilang gitu. Misi itu mesti sukacita. Ada amin? Amin. Ya karena Yesus juga datang dalam dunia buat misi kok. Yesus gak datang buat bikin agama ya. By the way, Yesus bukan agama Kristen loh. Yesus kan Yudaisme. Dia sendiri tidak Kristen. Kita yang Kristen. Jangan lebih Kristen daripada Yesus. Ada amin? Oke, okay, yang ketiga. Misi yang ketiga. Kontennya apa? Isinya apa? Kalau udah awalnya kasih karunia, pusatnya Yesus. Yang ketiga, isinya itu kabar baik. Sudah pasti. Next slide. Kebenaran ini akan menjadikan Injil sebagai kabar baik. Tidak ada orang akan tolak Yesus. Itu keyakinan, iman penginjilan saya. Saya belajar penginjilan, evangelism, S1, S2, S3, Indonesia, di Amerika, belajar. Intinya saya bisa simpulkan, tidak ada orang tolak Yesus. Orang pasti akan terima Yesus. Tidak ada orang tolak sorga. Apalagi free of charge, semuanya pasti mau masuk sorga. Yakin? Saya mau tanya jemaat Tuhan, ke Bali gratis mau apa enggak? Ke Singapura gratis mau apa enggak? Ke Las Vegas gratis mau apa enggak? Business class. Mau enggak? Mau. Orang kalau ke Bali aja mau, ke Singapura mau, Las Vegas mau gratis. Masa ke sorga enggak mau sih? Betul enggak? Masa ke sorga enggak mau? Pasti mau. Cuma masalahnya kalau orang sampai tolak, bukan tolak Yesus, tolak marketingnya itu loh. Kita ini yang ditolak, bukan Yesusnya. Karena cara kita yang salah barangkali. Kalau ke mall, orang tawari kartu kredit, limit 100 juta. Kita juga mau dikasih, ya gak sih? Pak, ada kartu kredit, Pak. Limit 100 juta. Mau gak? Mau dong. Kenapa kadang kita tolak? Marketingnya nyebelin gitu aja. Ganggu kita, ngikutin kita, ngomong yang enggak-enggak. So deket, so kenal, so akrab. Itu aja yang kita bikin sebel. Kita bilang, ah udahlah, gak usah dah. Tapi kartu yang sama kita terima lewat marketing yang lain. Jadi orang tuh gak akan tolak Yesus dan tolak sorga, gak akan. Kita yang kadang-kadang ditolak. Kenapa? Karena kabar baik yang harusnya mendatangkan kebaikan jadi jelek. Karena pembawaan kita yang salah kadang-kadang. Ya itu kayak tadi saya cerita tuh. Datangnya sebuah gereja di sebuah kota harusnya kan kabar baik. Tapi kenapa desas-desus jadi kabar buruk buat gereja ini? Ya karena track record. Gitu loh. Rebutan jemaat lah. Kayak-kayak begitu saya bilang, sampai kapan misi bisa selesai kalau begini caranya? Kita cuma ribut di dalam, padahal di luar sana orang lagi nunggu kabar baik. Kalau kita sampaikan Yesus, itulah kabar baik. Karena Yesus juru selamat umat manusia, amin. Saya mau tanya jemaat Tuhan di sini, mana yang benar kalimat saya? Tidak ada keselamatan di luar agama Kristen atau tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus? Oh, yang kencang saya mau dengar. Oh, jawabnya dengan semangat Natal. Yakin? Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Jadi kalau dia agama Kristen, gak percaya Yesus, selamat gak? Kalau dia agama Buddha, KTP-nya Buddha, tapi hati percaya Yesus, selamat gak? Kalau dia agamanya Islam, KTP Islam, tapi percaya Yesus, selamat gak? Jadi kalau gitu ya, kita ini tidak dalam tanda kutip bisnis memindahkan agama orang, tidak. Kita bukan dalam kesibukan jelek-jelekin, gibahin agama orang, bukan. Kita ini menawarkan Yesus, apapun agamamu, we don't care. Itu kabar baik. Makanya cucu-cucu kalau punya engkong yang udah 80 tahun masih agama Konghucu, udah jangan jelek-jelekin dia. Betul gak sih? Kong, agama engkong apa? Engkong si Konghucu. Udah lama kong, udah 80 tahun. Engkong sembah siapa? Engkong punya 1000 dewa. Kita tuh jangan bilang, engkong 1000 dewa. Neraka lu kong. Ih jangan. Engkong paling gak suka di neraka-nerakain tuh gak suka. Eh lu cucu kurang ajar, lu baru punya satu Tuhan aja kurang ajar, engkong punya 1000. Kan gitu. Di otongkong kan 1000 lebih banyak daripada 1, kan gitu kan? 1000 lebih cuan, kan gitu. Kita tuh jangan jelek-jelekin agama orang, jadi jelek nanti kabar baik. Kita mesti, oh engkong udah Konghucu ya? Bagus kong. Tumben, lu biasanya kutuk-kutuk orang Kristen. Tumben cucungkong yang satu ini, bagus katanya. Engkong punya 1000 dewa? Iya 1000, hebat kong. Tumben lu. Kong, mau gak oe tambahin 1? Kan gitu aja ya gak sih? Gak ada yang suka, buang 1000 dapat 1. Gak ada yang suka, bocuan ya gak sih? Tapi engkong punya 1000, tambah 1. Kan cuan, ya gak? Kong, tambah 1 mau gak kong? Siapa? Yesus namanya kong. Nah itu kan lebih enak ya gak sih? Biarkan Yesus yang akan membuat si engkong menyingkirkan yang 1000 itu. Bukan kita. Ada amin? Pendekatannya mesti bagus. Kita itu bukan jelek-jelekin agama orang. Kita mesti menghargai agama orang. Sejauh kita tahu, even agama Kristen pun tidak bisa menyelamatkan. Sebab juru selamat adalah Yesus. Ini namanya misi. Bukan mengkristenkan orang, tapi memperkenalkan Yesus kepada seseorang. Izinkan penginjil sejati yang adalah Roh Kudus mengerjakan bagiannya, mengubah hati manusia. Ubah hati engkong, bukan bagian kita. Ubah hati manusia, bukan bagian kita. Bagian kita hanya tanda kutip memarketingkan Yesus saja dengan cara yang berkenan. Menawarkan Injil saja sebagai sebuah kabar baik. Biarkan good news jadi good news. Jangan jadi bad news. Ada amin? Oke, okay, next. Yang terakhir, misi yang keempat. The three good ways. Ada 3 cara yang baik, saudara. Ini kesimpulan saya yang saya aplikasikan dalam misi yang saya lakukan dan gereja kita lakukan, saudara. Ada banyak teori misi, S1, S2, S3. Ada banyak, saudara. Tapi ujung-ujungnya, menurut saya kesimpulannya pada hal ini, saudara. Next. Kabar baik perlu jembatan, yaitu perbuatan baik yang dinyatakan dengan pemberian yang baik berupa suatu pengorbanan. Natal adalah kabar baik yang menjadi sebuah jembatan antara sorga dengan bumi. Ketika Bapa melakukan sebuah perbuatan baik yang dia nyatakan dengan pemberian yang baik berupa putranya yang tunggal, lahir di Bethlehem, kemudian dikorbankan di kayu salib. Itulah Natal, saudara. Maka kabar baik perlu perbuatan baik. Tanpa perbuatan baik, penginjilan tidak akan pernah efektif. Tidak akan. Dulu waktu saya SMP, saking semangatnya menginjil, saya sampai mencatat, bikin traktat. Saya lipat-lipat, masukin toko, masukin mobil, masukin angkot. Gak efektif tuh. Gak efektif. Karena apa? Perlu yang namanya hubungan. Katakan 2, 3. Supaya Injil bisa masuk tuh butuh jembatan. Bagaimana dari sisi kita sampai ke sisi mereka itu ada gap. Gap ini harus dibangun jembatannya yang namanya hubungan. Dan hubungan punya tiang panjang yang kokoh namanya perbuatan baik, pemberian baik, pengorbanan yang baik. Itu tuh tiang panjang yang sangat kokoh membangun jembatan bagi sampainya kabar baik kepada mereka. Makanya sebelum kita sampaikan ayat-ayat, ayat bukan jembatan, saudara, ayat tuh isinya. Jangan kita mulai penginjilan pakai ayat, gak bisa. Mulailah pakai perbuatan baik, pakai apa? Pakai bapau, pakai bakmi, pakai bakwan, pakai bakcang. Nah, kayak gitu-gitu tuh, saudara. Itu tuh butuh, ada amin? Jadi orang Kristen tuh ya ingat hukum ke-11. Dari mana Pak? Dari saya. Bunyinya apa? Dilarang pelit. Ada amin? Kalau mau menangkan jiwa, enggak boleh pelit. Karena Bapa aja mau menangkan jiwa kita, enggak pelit-pelit. Natal, dia persembahkan siapa? Yesus, lo enggak main-main. Yesus yang dia persembahkan, yang Bapa persembahkan. Untuk bangun jembatan, itu Yesus. Sampai dikorbankan di kayu salib. Allah enggak tuntut kita korbankan nyawa, belum sampai sana. Cuma korbankan isi dompet kita kadang-kadang. Waktu kita itu aja untuk bangun sebuah jembatan. Saya mau sedikit kesaksian. Ini salah satu tempat di gedung kita, saudara ya. Ini yang kebaktian ini. Ini orang-orang Afghanistan, Pakistan, Iran, Timur Tengah. Next. Buka aja lah yang anak-anaknya. Nah ini anak-anak Timur Tengah nih, saudara. Gitu. Mereka adalah refugee-refugee. yang meninggalkan Timur Tengah, pengen dapat suaka ke Australia, ke Amerika, ke Kanada, tapi stranded, nyasar, stuck di Indonesia. Ada yang udah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, tanpa ada sebuah kepastian, kapan mereka bisa tinggalkan Indonesia dan masuk ke negara tujuan. Meninggalkan Timur Tengah yang lagi konflik, masuk dalam suaka ke negara-negara yang maju, di mana mereka bisa hidup dengan lebih baik di sana. Itu di Gading Serpong ada mungkin 1000 kepala keluarga kali. Lalu dibikin sebuah lokalisasi, ada ruko satu komplek. Ruko begitu banyak disewa oleh PBB, UNHCR, imigrasi untuk menampung mereka. Tapi kan mereka gak bisa kerja. Bapak-bapak gak bisa kerja, ibu-ibu gak bisa kerja, anak-anak gak bisa sekolah. 2018 kami dipertemukan dengan mereka. Saya sangat iba lihat anak-anak kecil tuh, saudara. Anak saya lahir hari itu, tahun itu, dan saya ketemu sama mereka, lihat anak-anak aja, kasihan banget, gak bisa sekolah. Ini anak Timur Tengah lucu-lucu, saudara, mancung-mancung, pirang-pirang, putih-putih kulitnya, main di kebun, main tanah, hujan-hujanan, tidur di lantai, pokoknya kasihan banget. Kalau ngomong sama bapak-bapak, pandangan kosong ke depan, karena apa? Gak punya tujuan. Cuma berharap aja, kapan aku dapat visa? Kapan aku diterima oleh Amerika? Kapan aku bisa terbang ke Australia? Nah, mereka gak bisa lakukan apapun. Mereka do nothing, cuma nunggu. Menunggu dalam ketidakpastian. Kasian banget. Dari situlah kita akhirnya sewa ruko. Dekat dengan kompleks mereka. Kita bangun sekolah informal hari itu. Buat anak-anak ini nih. Saya juga ngajar. Saya gak pernah buka Alkitab tuh. Mereka orang-orang Muslim. Tapi Syiah. Indonesia ini Sunni. Syiah sama Sunni itu kayak Kristen sama Katolik, ciong. Kayak begitulah. Gak cocok gitu loh. Kita gak bisa kebaktian di gereja Katolik, mereka pun gak bisa masuk gereja kita. Mereka gak bisa masuk masjid, gak bisa. Karena cara mereka sembahyang lain. Jadi mereka betul-betul gak punya pegangan apapun. Kita buat sekolah informal buat anak-anak itu. Saya pun ngajar. Bahasa Inggris saya ngajar. Bapak-bapak ngajar bisnis. Karena mereka gak bisa kerja, lalu diajarin bisnis. Mereka bisa bikin roti prata, kemudian dipanggang, potong kotak-kotak, kasih bumbu barbeque, bumbu keju, lalu dibungkus, dijual. Supaya dapat duit. Ibu-ibu diajak, dikerjain, bukan dikerjain, dikasih kerjaan ya. Beda banget. Dikasih kerjaan, dikonveksi teman saya, gak bisa dapat gaji. Kalau Depp Nacker tahu, dipanggil, dibilangnya ya kita cuma kasih uang transport, kita lagi produksi over, kita butuh tenaga, ya kita kasih mereka transport aja, gak dikasih gaji, padahal ya kasih uang. Supaya mereka bisa bertahan bulan demi bulan, menunggu bertahun-tahun entah sampai kapan. Itu yang kita lakukan. Sekali lagi saya gak pernah menginjil, dan tidak mau menginjil saudara. Karena apa? Takut juga, karena mereka diawasi PBB, UNHCR, imigrasi, teman kita dipanggil kantor imigrasi. Ini kristenisasi ya? Gak ada, kita ini humanity above religion. Kita gak ngomongin agama, kita ngomongin ini anak makan apa. Ini anak gak makan agama, ini anak butuh makan nasi. Ini anak minum apa, ini anak gak minum agama, ini minum susu. Karena agama gak menyelesaikan apa-apa kalau gak ada perbuatan baik di dalamnya. Betul gak sih? 2 tahun, 2018, 19, 19, 20 kena COVID. Tutuplah kita punya ruko. Karena hari itu kan COVID lagi gila-gilanya kan. Kita juga takut hari itu. Akhirnya ya tutup. Rukonya selesai, gak kita perpanjang. Lalu kita ngomong, ya cuma 2 tahun deh COVID. Ya udahlah, yang penting 2 tahun kita menabur apa yang baik buat mereka. Apa hasilnya? Biarkan Tuhan yang bekerja. Ruko kita tutup, mereka datang ke gedung gereja kita, saudara. Kita kan gak bisa tolak kalau orang datang, ya gak sih? Kita kan gak suruh mereka datang. Tapi mereka mau datang ke tempat kita. Dan mereka mau ngumpul kayak dulu di ruko. Ngumpullah mereka jam 5 sore. Hari ini saudara, jadi ibadah kedua kita jam 5 sore. Ibadah berbahasa Persia. Kita baru Natalan kemarin saudara. Ada lebih kurang ada 150 orang. Kebaktian. Natal gabung sama kita. Dan mereka punya ibadah sendiri tiap jam 5 sore. Agamanya apa? Syiah. Tapi hatinya, Yesus, itu kan lebih penting. Amin. Ada satu orang Iran, jadi pendeta mereka sekarang, saudara. Kita gak pernah bayangkan, Behrus namanya. jadi pendeta. Istrinya, anaknya layani mereka sampai hari ini. Behrus dan keluarga sudah dapat visa Amerika, tapi gak berangkat. Dia bilang, kalau saya berangkat Pak, siapa yang layani teman-teman saya ini? Wakilnya namanya Mehdi. Kita pikir ada Mehdi, single. Udah 10 tahun tunggu juga. Ya nanti Mehdi kita orbitkan jadi pendeta untuk bahasa Persia. Saya dengar hari Minggu kemarin udah dapat visa Kanada juga. Setelah nunggu 10 tahun. Diterima di Kanada, suakanya diterima. Tapi gak berangkat juga nih orang. Karena apa? Misi buat teman-temannya. Makanya kemarin kita Natalan 3 bahasa saudara. Inggris, Indonesia, Persia. Satu-satunya kali gereja Indonesia punya bahasa Persia ya tempat kita kali itu ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Tapi yang namanya misi saudara ya, jangan cari cuan, itu loh penting. Gereja itu ministry bukan industri. Anda tahu banyak industri gereja hari ini? Kalau misi gereja membuka gereja di tempat yang banyak gereja, itu namanya industri. Kita buka di sana, ada orang Kristennya enggak? Enggak ada, oh jangan buka, enggak cuan, itu industri. Kayak teman saya buka nightclub, gitu aja. Banyak nightclub, kita buka nightclub. Di tempat yang banyak nightclubnya. Kita kanibal aja, hajar-hajaran. Itu teman saya ngomong. Wah, Ko Fandi, kanibal kita mas sekarang katanya. Makan-memakan. Namanya bisnis, mau bilang apa, ya gak sih? Kayak begitulah kenyataannya. Tapi gereja kan bukan industri. Gereja ini ministry, ada amin? Bukan cari cuan, cari cuhan. Amin? Memang beda tipis sih ya. Ada cuhan dan cuan tuh beda-beda tipis. Saudara, untuk mereka ini ya, kita buang tiap bulan 130 juta buat mereka tuh. Satu orang tiap bulan kita kasih cetiau, 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 cetiau. Orang kritik, Pak jangan kasih duitnya dong, kasih kerjaan. Lu aja kasih coba, kalau gak mau ditangkap PBB. Kalau gak mau dipanggil imigrasi, kasih aja kerjaan. Sama saya jangan teori dah, ini orang butuh makan, butuh minum, butuh pakai. Bukan butuh teori, jangan kasih umpan dong, kasih kail. Gak usah banyak omong, yuk punya duit kasih, gitu aja. Gak punya duit, gak usah banyak teori. Mereka butuh makan, bukan butuh teori bagaimana mengail. Ada amin? Orang kalau udah butuh makan, Anda gak usah doain, kasih makan. Udah kenyang, ajak doa. Ada amin? Dalam nama Yesus, kenyang. Gila yang doa, saudara. Misi gak kayak begitu. Bapak aja gak, dalam namaku selamat. Enggak tuh, bisa gak? Bisa aja kalau mau dia. Kalau gak mau capek, dari Taman Eden aja bisa tuh. Itu pohon dipangkas aja sebelum dimakan buahnya. Selesai udah urusan. Gak ada masalah sampai hari ini. Tapi kan gak gitu caranya. Yang namanya kasih dan kabar baik, butuh perbuatan baik dan pengorbanan. Dan buat misi ya, sampai hari ini saya bisa saksikan, Tuhan selalu cukupkan. Anda tuh bukan gereja kita yang keluar uang. Kita butuh segitu banyak. Ada misionaris dari Amerika, Yayasan Misi Amerika, gereja Amerika itu tiap bulan kirim uang buat kita. Kalau kurang, gereja tinggal nambahin sedikit, gitu aja. Bulan depan gimana? Jangan tanya saya, belum ada duitnya. Tapi pada hari pembagian uang, pasti ada. Udah 3 tahun Bapak Ibu, kayak begitu tuh. Jadi kita punya prinsip gini, pokoknya selama Tuhan percayakan, kita salurkan. Kalau Tuhan gak kirim lagi, ya udah, berarti selesai misinya. Gitu aja, ngapain repot. Kalau kita sanggup, kita lakukan semampu kita. Kalau kita gak sanggup, mungkin bukan bagian kita. Tapi kalau Tuhan percayakan, jangan itu duit dikanibal tuh. Wah saudara, industri gereja mengerikan loh saudara. Lagi zaman Aceh dulu ya. Saya tahu ada gereja dapat puluhan miliar buat Aceh tsunami. Dari Badan Misi Amerika. Yang keluar paling 1% saudara. Dari 100% dana misi itu. Bayangkan loh saudara. Begitu korupnya kadang-kadang gereja yang jadi industri. Yang dibangun buat cari cuan. Bukan menangkan jiwa. Dari situ saya belajar. Misi itu ya buang duit. Mereka kalau kebaktian kolektor noceng, 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 noceng. Mau cuan apa? Tapi kita setahun 2 miliar kita bisa buang. Tuhan kita kaya. Amin. Buat jiwa-jiwa Tuhan gak main-main. Makanya sekali lagi, jangan pelit-pelit dah. Gak usah jauh-jauh. Orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Ya itu kita bantu. Supaya apa? Kalau ada bangunan, kalau ada jembatan yang baik, Injil dengan mudah bisa masuk pada mereka. Sekali lagi, saya gak pernah menginjil, saudara. Saya gak pernah buka Alkitab, gak pernah. Kalau mereka bisa kebaktian, itu karena mereka lihat perbuatan baik. Karena tidak ada yang perhatikan mereka. Mau hidup, mau mati, bodo amat. Kita berjuang. Bikin sekolah, kasih bisnis, ajak ibu-ibu kerja. Mereka lihat, ada juga orang-orang baik yang perhatikan kita. Dari situ mereka mau datang. Dan mereka mau datang untuk lihat siapa sih Tuhan kita. Kayak gimana sih ibadahnya. Siapa yang kita sembah. Hari ini kalau kita tanya, percaya Yesus? Jawabannya amin mereka, saudara. Agama mah gak berubah. Gak usah ubah agama. Jadi masalah nanti ubah agama. Yang penting ubah hatinya. Nanti kalau mereka udah ke Amerika, udah ke Kanada, udah ke Australia, udah kemana, mereka tahu ada sebuah fondasi yang mereka bangun dalam masa penantian di Indonesia. Itu aja tujuannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Dan sekali lagi saya tutup dengan kalimat ini, Natal adalah sebuah misi. Maka Natal bukan cuma Desember aja. Natal adalah sepanjang tahun dan sepanjang usia selama Tuhan percayakan buat kita. Tuhan bisa pakai kita memenangkan jiwa-jiwa. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tundukkan kepala kita akan doa sama-sama buat firman Tuhan ini. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak buat sebuah pesan firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada pagi ini. Namun Tuhan kembali ingatkan kami bahwa Christmas is all about mission. Misi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu untuk membangun sebuah jembatan hubungan dengan perbuatan baik, pemberian yang baik, bahkan pengorbanan nyawanya bagi umat manusia. Maka kami ada di sini sebagaimana kami ada pada hari ini dalam kasih karunia Tuhan senantiasa. Kami doakan ya Tuhan, keluarga kami yang belum kenal Tuhan. Ini saatnya selama kami masih punya kesempatan hidup di muka bumi ini untuk berbuat baik lebih banyak, membangun jembatan hubungan lebih baik lagi buat mereka. Supaya kabar baik dapat disampaikan bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan dan hidup kami menjadi Injil yang terbuka. Bagi mereka, mereka bisa membaca Injil lewat hidup kami, mereka bisa melihat Yesus lewat kehidupan kami, dan Roh Kudus sebagai penginjil sejati akan mengubah hati mereka semua. Ini doa kami ya Bapa, jadikan Natal sebagai momen yang sangat berkesan, jadikan Natal sebagai momen kami berbagi misi dan berbagi hal-hal baik dengan sesama kami. Terima kasih buat firman Tuhan, kami terima dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.